Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišu.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Atletičar Pavle Malešev kratko se bavio ovim sportom da bi postigao još zapaženije rezultate. Takmičio se u više disciplina, ali je ostao upamćen kao prvi Srbin koji je skočio u dalj više od 7,5 metara. Dve decenije bio je sportski novinar, a godinama unazad na zanimljiv način objašnjava poreklo reči koje se danas ređe koriste u Vojvodini.
Ja sam ratom ometeno dete. Moj drug Đorđe Randjak, publicista koji se hvali sa 20-30 knjiga, on se uvijek smeje kad sam ja to spominjao, i to još preko decenija, a sad sam dvostruko ometen ratom. Dakle, rođen sam početkom drugog svjetskog rata pod okupacijom Vojvodine, a onda sam rastao posle drugog svjetskog rata u vreme obnovne i izgradnje. Pošto sam seljačkog, zemljoradičkog porekla, nisam imao baš mnogo zdravo i bogato detinjstvo. Živjeli smo na salašu, radili da bi platili onu obavezu i tako dalje. Bio sam neuhranjen, nekoliko puta potpuno slučajno preživeo razne teške bolesti, između ostalog i meningitis. 50-ih kasnih godina sam ipak dospeo do neke fizičke kondicije da sam mogao da se takmičim sa drugom decom, pa da i pobeđujem. Bio sam na dve radne akcije, u Sloveniji recimo 57. ili 58. u Grdeličkoj klisuri, tamo smo pravili terase da ne bi vododerina oštetila budući autoput, i sećam se da smo imali neko takmičenje u Vladičinom Hanu i da sam ja pobedio skoku u vis, bos. Išao sam ovdje u gimnaziju, moji su bili seljaci na periferiji Novog Sada, znači često sam morao da čistim štalu, da muzem krave, da čuvam krave, da idem na njivu, da berem kukuruze, da ih okopavam, da vodim konja, onog koji te čepa dok para kukuruze i tako dalje. Međutim, tamo negde pri kraju gimnazije ipak sam nekako dospeo do stadiona Vojvodine i bez obzira što sam već imao neka iskustva kao skakač, tamo su me treneri, o kojima imam uvek vrlo kritične reči, usmerili na trčanje, i to 400 metara. Naime, posle 2-3 mjeseca treninga, 15. maja smo otišli u Beograd na finale Kupa Srbije, juniorsko. Ja sam samo jednu godinu bio junior tu. Sećam se, ušli smo na stadion JNA, bilo je divno prepodne, sjelo sunce, stadion je bio za mene ogroman, osjećam se kao oni Ne baš kao gladijatori, ali možda kao one žrtve u nekom koloseumu. Međutim, pobedio sam na 400 metara. 53-1, sećam se tačno, to sam trčao, svi su bili jako začuđeni i onda su me proglasili trkačom tog dugog sprinta. Bez obzira što sam ja istog tog dana, posle te trke, skakao u dalj i sećam se, sam bio drugi, a sećam se rezultata, znam da je Tumin bio prvi, ja sam negde sa 6.30, 1.2 bio drugi. To su svi zaboravili, pa sam kroz dve nedelje morao u Novom Sadu ponovo da pobedim na 400 metara, sa malo slabijim rezultatom, ali 53-2-3, i onda sam se povredio. Treneri su tražili da ja stalno se takmičim, a imao sam duge kosti, kratke mišiće. Sve mi je išlo, i troskok, 110 prepone, tu sam odmah trčao ispod 17 sekundi, i naravno istegao sam mišić, i on se morao da miruje mesec, dva, tri dana. To sam sad našao u knjizi Gajićevoj, da sam bio drugi na prvenstvu Jugoslavije u skoku uvis, u Mostaru. Ja sećam da smo mišli u Mostar, putovali smo vozom, pa ne znam koliko dana i koliko noći, i da smo direktno otešli na takmičenje na stadionu. I sad ja u Gajićevoj knjizi vidim da sam ja bio drugi u skoku uvis sa 175, a prvi je bio Tale Todosijević sa 180. Tale je bio velik skakač, posle skočio će mi se 2.17 ili tako nešto, jako visoko, i bili smo dobri drugovi, nažalost on je pokojni, a evo ja se još krećem, ali ne skačem. Tako sam ja jedno-dve godine se patio na svim tim disciplinama, svugde sam bio dobar, naročito za Vojvodinu. Sećam se, bile su neke kvalifikacije za ekipno prvenstvo Jugoslavije, mi smo se takmičili sa osječkim, onda se zvao Metalac, kasnije Saponija. Sećam se, su novine lokalne napisale da je atletski klub Vojvodina jako slab, zato što mu jedan takmičar takmiči u 7 disciplina. To sam bio ja, jel? Samo u jednoj sam pobedio na 110 prepora, u svim drugim 6 sam bio drugi. ...1963. godine, 1. 2. juna, organizovao susret desetobojaca, u stvari više bojaca, u SR Nemačkoj, verovatno Artur Takač, samo je on mogao da ima tako pametnu ideju. U tu ekipu sam upao i ja. Bio je Mirko Kolnik, onda smo imali samo 20 bojca prava, Brodnik i Kolnik, tu je bio Franc Vravnik, također Slovenac, bio je Branko Sladinac iz Osijeka i ja. Bili su i tri devojke, petoboj su onda išle, Nevenka Mrinjek, Nataša Urbančić i Marijeta Peče. Počeo da stoji i u skoku u dalj, ja se zaletim i skočim 7.14 u prvom skoku. Naravno, šokirao sam se kao sam bio srećan. Dobijem neka krila, skočim preko 7.20 i skočim 7.38 u trećem. U desetoboju ima samo 3 skoka, ne može se dalje. Bio sam drugi u skoku u dalj, tuko me je kasniji pobednik desetoboja u Tokiju, Wolf Heideldorf. Naravno, ja sam jako slabo bio pasirao, vjerojatno poslednji. Prvi dan mi je još nekako išao, ali u drugom danu disk, koplje, naročito motka, to su tehničke discipline. I tako da je meni taj desetoboj preokrenuo atletsku karijeru, pošto ga su svi očekivali da ću ja da skočim sada rekord Millera koji je bio 7.60 i kojem se približio tek kroz 5-6 godina, ali ne baš svojom krivicom, jer recimo u tom skoku od 7.38 ja sam tako udario petu da je ona verovatno pukla, jer sam imao loše šprinterice samo za sprint, bez ikakve zaštite na peti, pa sam šantao narednih nekoliko meseci, ali me niko nije pitao, svi su samo čekali da ja to ponovim. Nisam mogao da ponovim, sve dok se nisam oporavio, čak pregrmeo i vojsku i odmorio se malo od tih napornih treninga. E, onda sam učestvovao, to mi je posljednje pravo takmičenje, to je bilo u Celju, 1968. godine, i sad je, opet se vraćam na Ljubišu Gajića koji je izdao knjigu Razvoj rekorda, i tako da ja imam dokaze da sam učestvovao u obaranju državnog rekorda tog Milera kojeg sam pomenuo. To je bilo u avgustu 68. Milan Babić je skočio 7.63. On je skakao za sarajevski klub, mislim Sarajevo. Ja sam skočio 7.57. A Miljenko Rak, koji je onda tek počinjao skakačku karijeru, inače pre toga bio trkač, je skočio 7.44, a četvrti je bio Nenad Stekić, 7.33. Ja imam crno da belo da sam pobedio Nenad Stekića, ali moram da dodam da je on onda imao samo 16 godina. Tako da sam ja sa tih 7.57 u stvari srušio rekord Srbije, jer pre toga je Munjić iz Zvezde imao 7.57, ali je Rak već iduće sezone srušio taj Babićev rekord na 7.68, pa kasnije je on skočio 7.99, a Stekić se tu umešao vrlo brzo i skočio onih famoznih 8.45, što je u to doba bio rekord Evrope. Bilo je još lepih skokova, recimo u Novom Sadu 1963. godine održan susret dve države koje sada ne postoje, SFR Jugoslavije i Ujedinjene Arapske Republike. Egipat i Sirija su bili ujedinjeni i ovdje je bio susret. Bio je jako lepo posećen, Novosađani su u to doba voleli atletiku i ja sam skakao udalj i pobedio sam. Skočio sam 7.26, što nije bilo mnogo daleko, ali za naše skakalište Novosadsko je bilo dovoljno i naravno da sam bio vrlo ponosan. U to doba je bio običaj da fotoreporteri novosadski na Korzovu našem postave fotografije proteklih sportskih događaja. Moja fotografija ogromna je stajala u izlogu nedelju dana u izlogu Uzora na Korzovu. Nisam se setio da je ukradem ili da tražim da mi je sačuvaju, tako da je nemam. Mi smo svi jedno čekali takmičenje. Skoku dalje, takva disciplina da ako hoćeš dobro da skočiš, moraš da budeš željan takmičenja. Znači, moraš da budeš odmoran i spreman na to. U mojim uslovima to je bilo teško izvesti. Ja sam se bavio atletikom uporedu kad sam bio student, kasnije kad sam već radio. A drugo, i treneri koje ja uvek kritikujem, jer mislim da ne obraćaju dovoljno pažnju na svoje polena atletičene, nego samo na sebe i na klubove. Pre 10 godina sam pričao sa mojim drugom bandikom Buranjom, novinarom televizije Vojvodine, a bio atletičar i mi smo zajedno trčali 400 metara. Ima kažem, bandi, sećaš, Subotica, plus 30 stepeni, to drugi dan. Sad treba trčati 4 puta 400, na plus 30, ne mogu da dišem. On kaže, jeste, isto to meni dešavalo. I znaš šta, još mi je Čeka Moša rekao da je to strašno važno. Znači, njima je to bilo strašno važno, a nama je bilo to veliko opterećenje, ali moralo se tako, jer moraš se istrčati 4x400. Muzika. Onda sećam se štafeta 4x100. Ja sam imao sreću da jedno dve sezone sam trčao zajedno sa Gaborom Lenđelom, tada najbržim juniorom u državi, kasnije čuvenim kompozitorom i opšte jednim zanimljivim čovjekom. On je bio jako brz, a mi smo uvijek imali dosta dobre štafete, a ja sam tu bio najstariji, trčao sam posljednju izmenu, nisam baš bio za start. I onda sam govorio toj deci, moram da imam 5 metara ispred Gabike, ako ne bude imao 5 metara, neće s vama govoriti mjesec dana. Naravno, oni su se samo smeli i trudili se da mi daju tu prednost, da me ne bi Gabika tamo ovako. Inače, nisam bio mlad kao atletičar, jer sam počeo sa 19 godina, a završio sa 27, što je za atletiku strašno kratko. Tu treba da se trenira bar 10 godina da bi se krenulo. Ali eto, takva su bila vremena i nije se moglo skoro ništa promeniti. To je direktna borba sa zemljenom težom. Znači to u skokovima, pa i u trčanju i u bacanju. Skoku dalje je relativno jednostavna disciplina. Zaletiš se, gledaš da pogodiš dasku, jel, i da letiš to dalje. Lepo je skakati u dalj, deca to rade iz čistog zadovoljstva. Ja se nekad šalim, svi normalni, što bi rekli muštarci, svi su testirani u skoku u dalj. To je antička disciplina, jel, odnosno stara disciplina. Svi su nekad skakali u dalj. Postoje legende da je jedan u Indiji čučao na obali reke, iza njega zarežao tigar, on je preskočio iz mesta tu reku koja je bila široka 7 metara. E sad, da bi skok u dalj uspeo, treba da budeš snažan, željan skoka i da imaš sposobnosti da skočiš. Meni se desilo samo nekoliko puta da sam imao taj osjećaj kad sam bio gore u vazduhu da mogu da doskočim koliko god hoću, ali to je jako teško pogoditi i u tome je tajna dobrih skakača, recimo naše Ivane Španović, jel, i Nenada Stekića, koji ne izgleda kao, što bi rekli, pravi skakač u dalj, on je jedno 10 cm niži, ali je imao strahovitu tehniku, verovatno urođenu, da taj svoj skok pretvori u let i da doskoči gde hoće i kako hoće. Sad je imao jako popularnu atletiku, 50. godina naročito. Vojvodina je bila juniorski prvak Jugoslavije u nekom ekipnom takmičenju. Mi smo čuvene šprintere Aleksandra Benjaka, najbržeg Jugoslovena, pa skakača motkom Milana Milakova. Taj stadion Vojvodine je imao uvijek vrlo lošu stazu, to je bio podvodan teren i kad padne kiša ne radi odvod i budu bare i tako dalje. Uslovi su bili jako loši, slušam šta je rekla Gizela Farkaš, Čoča, moja drugarica, imali smo jedan tuš ispod neke tribine, ali ona je zaboravila da kaže da smo se svađali ko će prvi da ga osvoji. U to doba je Olga Gere bila šampion, velik šampion, ona je prva osvojila veliku medalju, bila je druga na prvenstvu Evrope 62. godine sa 176 iza čuvene Jolene Balaš i ona je imala prednost, ona je bila šampion koju ona to i tražila. Znači, kad je Olga trenirala, prvo se ona kupala, pa mi ostali kako stignemo. Svađali smo se često, naročito sa Šteficom Krauthaker, jednom divnom devojkom skakačicu u dalj, koja se kasnije udala za Zorana Dakića, fudbalera Vojvodine, umrla je nažalost 70. godine, koja je bila isto drčna kao i Olga, sem toga što se svađala nama oko tuša, tukla nas je u vežbama starta. Bila je toliko brza da naš trener je ovaj Dragosavac, kad hoće malo da nas pusti na zemlju, kaže, e sad vežbamo start. Pa onda ubaci Štepicu u sredinu i onda nas ona tuče do 20 metara, pa mi onda malo ozbiljnije shvatimo te vežbe. Uglavnom, Novi Sad je imao lošu stazu, međutim, to se nije promenilo ni u narednih 30 godina. Prvu tartan stazu u Jugoslaviji je dobilo Celje, 1969. godine, ali ja sam baš onda postao sportski novinar i u narednih 10 godina je, ja mislim da se jedno 100 puta pisao o prednostima tog tartana. Tartan je, znate, ime one tkanine škotske, jel, za kiltove. To je plastična staza. Ja sam video tu stazu u Celju i video sam kako je nastavnica dovela razred dece i kako su oni seli na taj tartan kao na tefih i radili vežbe. Pisao sam da kad padne sneg, uzmeš metlu, počistiš ga, pa tartan bude su. Kad padne kiša, ode kiša, tartan bude suv za pola sata, sat. A kod nas kad padne kiša, onda 3 dana ne može da se trči. Kad pade sneg, zamrzne se sve. Novi Sad je dobio tartan tek u novom milenijumu 2006. godine kao 26. grad u Srbiji. Šteta je, jer Novi Sad imao velike skakače u međuvremenu, a recimo u Novom Sadu nikad nije skakao Nenad Stekić ili Snežana Hrepevnik. Jednostavno ovde nisu mogli da se održavaju takva takmičenja. U Novom Sadu nikad nije, osim u sali, skakao ni Stevan Zorić, peti čovjek na svetu u skokovi sa 2.31, pobednik Mediterana. Nikad nije skakala ni moja Tamara Malešev, rekorderka u 3 discipline skakačke, dalj, vis i troskok. Kad sam ja skakao u vis, recimo, a ima od hude s tobom, onda se doskakalo na pesak. Skakalo se onaj trbušnjak stredol i ako si spretan, doskočiš na noge ili na ruke, a ne na bubrege. To je bilo malo uzvišteno, ali sa peskom. Kasnije su izmišljene doskočiška sunđeri. Prvo su bili samo skupljeni sunđeri i ja lično mislim da je ovaj skok u vis, taj flop ili Fosbury, flop znači na američkom slengu pasti kao flop, a Fosbury, Dick Fosbury je njegov izumitelj, pobednik olimpijade u Meksiku, sa ne baš velikom visinom, manje nego što je skakao Brumelj ovim stredlom. Međutim, taj flop je toliko privlačan za decu, jer ti lepo padaš na leđa, pa kao da se igraš, u stvari oni se igraju. Drugo, isto se prelazi leđima i to je mnogo racionalniji stil od Horajna, kojim je skakala naša Olga Gere i kojim je ona gubila polovinu karlice, ne znam koliko je to santimetra, jel? Dobro, ona je savršeno skakala taj Horajn. Tako da je flop preokrenuo istoriju skoka u vis, sad svi skaču, niko ne skače sredle ni neki drugi stil, ali morala su da se promene pravila, jer je pre njega je bilo zabranjeno ići prvo glavom, to je bila jedna velika revolucija doskočišta i tartana, velika revolucija za atletiku, koja je naravno nju unapredila i učinila još lepšom. Zime su bile jako teške za atletičare, morali se trenirati. Ko je bio dobar, ko je bio saveznog ranga, postojale su pripreme, visinske pripreme u Sloveniji, na Pohorju recimo bio sam jednom. U Novom Sadu je postojala dvorana DTV Partizana, Sokolski dom, u kojoj su postojale sprave, tegovi, tako da se tu moglo nešto raditi. Mislim da je tamo sredinom 60. osposobljena i ova naša hala na Sajmištu, koja sada ima tartan, onda je imala beton, i tu smo malo trčali. Dvoranska atletika do 70. godina nije bila razvijena ovde. Postojale su pripreme, recimo u Makarskoj, na toplijem vremenu, ali retko ko je tamo išao. Retko se išlo na more u proleće ili u toplije krave, čekalo se pravo vreme da bi 1. maja otprilike počela sezona, onda se ona malo prekidala sredinom dok je bila vrućina, a najlepše je bilo septembar i početak oktobra.
li je u vaše doba bilo dopinga, danas je to trka policajaca i kriminalaca, pa se uhvate neki u dopingu i posle 10 godina.
Nisam čuo u moje doba, bilo je tajni da li neko nešto jede ili šta je, recimo moj kum Đule Mocik i ja smo jeli konjske šnicle da bi bili jači, njegova mama je nama to spremala. Kasnije sam ja, kad sam već bio sportski novinar, se onaj slučaj Lase Virena, svoju krv sam sebi davao. U doping je unapredio rezultate, ali unazadio atletiku jako. Ali su sada, recimo, ženska atletika je slabija nego pre 30 godina, naročito skokovi. Neću da umanjujem uspehe i značaj naše Ivane, ali 7 metara su žene skakale odavno, verovatno uz pomoć neke hemije. Ženski vis je također nešto slabiji nego onda, naročito napreduje ženski troskok. Moja Tamara je bila prva rekordarka Jugoslavije u troskoku sa 13.51, što je jako visok rezultat. Ja sam bio prvak Vojvodine sa 13.51, posle sa 14, posle su skočile njih 3 mnogo dalje, a Biljana Topić i sad skače preko 14, čini mi se, što je strašno velika daljina, ali kad se uzme u obzir da su muškarci preko 18 metara, hoću da kažem da su jako, jako visoki rezultati, ali negde stoje baš zbog toga što je sada međunarodna organizacija uzela ozbiljno doping za ozbiljno i testira ih i ne da nikome da se švercuje. Mi smo imali jako malo takmičenja, samo lokalna prvenstva. Balkanijade su nam bile najveće. Imali smo međunarodne susreta nekoliko godišnje. Ja sam učestvovao na tom pomenutom Jugoslavija UAR, Jugoslavija Čehoslovačka u Ljubljani, bio sam drugi. Hanžeković je kasnije ustanovljen, ne mogu setim kada. Mislim da je prošle godine održan ponovo. Trebalo bi ga sačuvati, zato što je to uspomena na velikog trkača prepona Hrvata koji je ubijen u Jasenovcu. Njegova porodica je, čini mi se, bila inicijator, svejedno je davala pehar pobedniku te memorijalne trke. Nije bilo u to doba mitinga, bilo je samo zvaničnih takmičenja, bilo je mitinga u inostranstvu, mi smo išli u Austriju 2-3 puta. I nešto što klubovi sami ugovore, gostovanje, Mađarska, Austrija. Osim toga, nije postojalo svjetsko prvenstvo, postojalo je samo olimpijske igre i prvenstvo Evrope, što je prvenstvo Evrope bilo onda u rangu svjetskog prvenstva. Sad im se evropsko prvenstvo održava i napolju i unutra, skoro svake godine, ne mogu već da pratim, jedino su olimpijske igre ostale svake 4 godine, svjetsko prvenstvo i u dvorani i napolju, što je dobro. A ovo, Dijamantska liga, je jako dobra stvar, jer omogućava tim ljudima koji su ekstra klase zaista da nešto i zarade. Naravno, to su jako retki, jer su visoki rezultati, tako visoki rezultati su retki, kao što su i talenti koji mogu da ih osvoje vrlo retki. I to treba nagraditi, jer ti ljudi vrede tako visoko, vrlo kratko, samo nekoliko godina, možda 10 godina. Znam da smo imali neku stipendiju u Hranarinu, ja sam to dobio tek kad sam ušao u reprezentaciju. Bili su neki klubovi koji su bili malo jači, recimo Slavonija, Osijek, koji su udomljavali strance na godinu dve, kad im je to odgovaralo, kad su postojala ekipna takmičenja. Uglavnom, to je bio čist amaterizam, onda je amaterizam bio i zagovaran. Tek kasnije je dozvoljavano, recimo, profesionalcima u drugim sportovima Mada, neki klubovi su mogli svojim ljudima da plate dobru večeru posle takmičenja ili nekoga ko je baš siromašan, a uglavnom smo svi bili siromašni, jel? Da mu malo poboljšaju ishranu, da mu uplate neki ručak u nekom restoranu, u nekim firmama koje su imale dobre kuhinje.
Gospodine Malešev, napisali ste više knjiga, među njima Novi Sad skoči grad. Zbog čega skoči grad?
Naslov je moj, a ideja nije moja. Ideja je doktora Milana Vranića, bivšeg predsjednika Atletskog saveza Jugoslavije, saveznog kapitena za žensku atletiku, istoričara, profesora, koji je još tamo negde 80. godina meni tvrdio da Novi Sad ima velike skakače. Ja onda nisam baš njemu mnogo odobravao, ali nisam mu protivrečio, on je bio za nas sve velika autoritet. Međutim, on je to svoje mišljenje formirao na tome da smo mi imali Motkaše, Jašu Bakova, pa Milakova, pa Đorđe Majtana, koji je bio rekorder Jugoslavije sa 2-3 pa 2-9. Međutim, najviše je bazirao svoje mišljenje na tome što smo mi imali spomenku Koledin, jednu lepoticu, rekorderku Jugoslavije u skoku udaj, koja je 5-6 puta rušila taj rekord. E sad, meni je sazrela ideja da napišem Novi Sad skočigrad i da kažem da mi imamo sad Ivanu Španović, jel, svetsku skakačku zvezdu, ali da smo mi pre nje imali još dve rekorderke, samo u skoku udaj, pomenutu spomenku Koledin, i Tamaru Malešev, koja je skočila 6.73, a Ivana je skočila 70 i 7.24. Isto smo imali i u skoku uvis tri rekorderke pre Olge Gere, koja je držala rekord dobrih 20 godina, 12 puta ga popravljala, je bila rekorderka Marija Stanulović, Vaša Stanulović, 159, pa došla Olga, digla ga na 176, pa došla Tamara, digla ga na 192. Znači, samo u ta dva skoka mi smo imali 6 rekorderki, pa prvi rekord u skroskoku je bio naš, Tamara Malešev takođe. Motka je bila naša, to novosadska, jel? Milakov, Pašarčević, mlađe Kamasi. Samo u troskoku nismo imali velike skakače. Ja sam prvi Srbin što je skočio 7,5 metara, a Marko Milinkov je skočio i 7,86, što je jako velik rezultat. Dudaš, iako je desetobojac, skočio također 7,5, a i ovaj mlađi Šarčević je tu bio blizu 7,5 metara. Ali Novi Sad zaista može da nosi epitet Novi Sad skočigrad, tako da profesor Milan Ranić bi bio radostan da je dočekao da vidi ovu našu knjigu. Atletika je uvek bila popularna u Novom Sadu. Mi smo prenosili usmeno anegdote o atletičarima. Ta generacija iz 50-ih, taj Benjak, pa Milakov koji sam spomenuo, pa Olga, pa Gizela kasnije, su bili prepoznatljivi i vrlo popularni. Moja generacija nije toliko, dok nije došla kasnije televizija i ova generacija mlađa, moja Tamara Malešev, pa Stevan Zorić, pa Dragutin Topić koji je skakao za nas, i njih su znali svi, zato što je bilo takvo vreme prenosa. Mi smo pričali priče i legende o atletičarima, tvrde ovi skakači iz tamo 50. godina, da su oni bili popularni u odbojkaša i svi su htjeli budu atletičari. Ima mnogo anegdota o Jaši Bakovu, koji je bio skakač motkom i uopšte jedna istorijska i legendarna ličnost.
Ajde da čujemo neku, jer nam je nedavno Gizela Farkaša pričala o njegovoj onoj anegdoti o putovanju na olimpijske igre u Tokiju. Da li vi znate još nešto o Jaši Bakovu?
Ja sam imao sreće da sam nekoliko puta i pisao o Jaši, kad sam već bio sportski novinar. Bio mi je, što bi rekli, i trener jedne godine. On je bio jako duhovit i jako spretan. On je bacio kladivo i sad jedan kladivaš bacio jako daleko, a Jaša mu je poslao telegram, kaže, veći, duža, lakše. Što znači da je krug bio veći, da je žica bila duža i da je kladivo bilo lakše. Međutim, ja sam bio svedok veličine Jašine ličnosti kao skromnog čovjeka i duhovitog čovjeka. On je recimo napisao jednu od onih njegovih više od 100 pilula. Kaže, ja ne pravim šampione, ja njih izazivam kao sunce travu. E sad, mi smo bili na pripremama u Kranju 1964. godine pred olimpijade u Tokiju. Jaša je bio tamo u uniformi ovih brigadira sa radničke akcije, ne znam, valjda bio neko radna akcija. I on je nas zabavljao time što nas je učio japanski i on se spremao da ide u Japan, onim čuveno, ono njegove 2 sedmice vozom i da tamo otpeva himnu i učio nas i tu himnu i ohajo, o agarina saj, šta to znači i tako dalje. I jednom doručkujemo mi i Jaša uđe sav sreće kaže dobre vesti. Gizela Farkaš je u Poljskoj ispunila normu za olimpijadu. Jedno ohajo za Gizelo, mi kažemo ohajo. Onda kaže, e sad ja Dako Radošević je ispunio normu za Tokio, bacio dis, ne mogu setim koliko, mi kažemo ohajo. Kaže, e sad jedno ohajo za mene, jer sam ja jako zaslužen što je Dako bacio tako daleko. Mi kažemo, ajde čiča, oladi, da. Kaže on, jeste, ja sam jako zaslužen, kad je Dako došao ovdje u ovaj logor, on je rekao, čiča, ti nemaš pojma, ja neću s tobom da treniram. I čovjek nije sa mnom trenirao, evo vidite, bacio je disk. Moja deca su krenula u atletiku zato što sam vidio da sam ja to radio, ne znam, vjerojatno sam ih vodio na stadion, međutim, bili su zaista talentovani za taj sport. Mislim da je Tamara svjetski bila talentovana, ona je skočila preko 180 kao pionirka, kao juniorka skočila u vis 192. Nažalost, bila je svestrana jako, pa je jako dobro skakala i u dalj. Iako je bila dobra trkačica, mada nije bila elegantna u trku, ali je imala strašno velik prodor, brzo je prelazila daljine. I mislim da je načinjena velika greška, tu sam i ja kriv, što nije odmah bila skakačica u dalj, jer bi kao daljašica i po građi više učinila nego u skoku u vis. Naime, ona je skočila 192 u olimpijskoj godini, bila peta na prvenstvu Europe, na kojem je pobedila olimpijska pobednica, jel, Nemica. Međutim, onda se povredila i uopšte nije skakala u vis kao seniorka, jer joj je taj pokret, ta disciplina jednostavno dosadila. Mozak nije mogao više da je podnese, pa je prešla na dalj. Ona je skočila 6.73 i bila je naša rekorderka pre Ivane Španović, koja je tek posle 20 godina srušila taj rekord, ali nikad nije bila prava daljašica, jer ipak je to drugčija disciplina, nije prenosila težište u dalje, nego ga je više dizala u vis. Bila je vrlo elegantna u skoku, ali nije osvajala prostor. Sin Petar je isto gledao atletiku i odmah je učestvovao u njoj i on se ograničio samo na skok u vis i bio je vrlo uspešan i bio je talentovan, zaista, ali je imao nesreću da je skakao zajedno sa Topićem i Zorićem. On je bio najmlađi u tom triju i nekoliko puta je bio oštećen zato što nije bilo mesta za njega, recimo na svjetskom prvenstvu u Bugarskoj, valjda, kad je Topić skočio 2.37, a Zorić bio treći, Peca bi isto, da je skako mesto Zorić osvojio bi isto medalje u svjetskom prvenstvu, ali nije bilo mesta za njega. Imao je normu za 2 olimpijade, nije otišao ni na jednu, zato što su išla ova dvojica. Dobro, on ima neku satisfakciju da je u Americi bio studentski prvak sa 2.25, što se retko dešava. Najbolji rezultat mu je 2.28, to je pobedio jednu međunarodnog mitingu u Clevelandu, ali čim je završio studije, prestao je i da skače. On je bio samo student, drugče se tamo trenira, bio je sam, bio je najbolji, nije imao neku ni motivaciju, ni, da ne kažem, ni stručnu pomoć. Tako da je imao taj peh da su ovi njegovi drugari bili nešto bolji. Recimo, ja ne vidim da sad se bilo ko približava skokovima ove trojice. Dobro, Topić je zaista fenomen, svetski fenomen. Zorić je takođe jako velik skakač. Nažalost, on je u toj kategoriji, ja to moram da pomenem, Novi Sad ima 6-7 velikih juniorskih medalja, ali ima samo dve velike seniorske, odnosno dve ličnosti koje su osvojili velike seniorske, to je Ivana Španović i Olga Gere, koja nema juniorsko, ali imala bi u to doba, ne bilo juniorske takmičenja. Međutim, Tamara je bila druga u Evropi u skoku u vis, Petar je bio treći u Evropi u skoku u vis, Stevan Zorić bio drugi u Evropi u skoku u vis i treći na svetu, ali nemaju to u seniorskoj konkurenciji, što je jedna opomena, naravno, i trenerima i organizatorima. Njihove talente nisu ispratili da urade to i kao seniori. A little bit of tear let me down, spoil my act as a clown. I had it made up not to make a frown, but a little bit of tear let me down. When you said you were leaving tomorrow, that today was our last day, I said there'd be no sorrow, that I'd laugh when you walked away. But a little bit of tear let me down, spoiled my act as a clown. I had it made up not to make a frown, but a little bit of tear let me down. Said I'd laugh when you left me, pull a funny as you went out the door, that I'd have another one waiting, and I'd wave goodbye as you go. But a little bit of tear let me down, spoiled my act as a clown. I had it made up not to make a frown, but a little bit of tear let me down. Everything went like I planned it, and I really put on quite a show. In my heart I felt I could stand it, till you walked with your grip through the door. Then a little bit of tear let me down, spoiled my act as a clown. I had it made up not to make a frown. Oh, but a little bit of tear let me down, a little bit of tear let me down.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Pavle Malešev.
Ja sam postao slučajno sportski novinar, ne baš slučajno, bio konkurs za sportskog novinara, pa sam ja učestvovao, nas desetak je pisalo. Bio sam već poznat kao sportista, to je bilo 70. godine, a ja sam 68. skočio tih 57, što je u to dobi bio rekord Srbije, jel? I ti ljudi koji su me ispitivali su pisali o meni u novinama, međutim ja nisam primljen na tom konkursu. Kroz nekoliko nedelja posle toga konkursa zvao me tadašnji urednik sportske rubrike Vlada Vuji i rekao, kaže, ja možeš ti da dođeš u subotu da radiš, nešto mi je objasnio. I ja sam otišao i od onda sam radio 20 godina u sportskoj rubrici Dnevnika, ne baš stalno u njoj, a zašto sam radio saznao sam tek nekoliko meseci kasnije. Naime, čovjek koji je primljen, bio je pravnik po struci, kad je video kakav je to posao, on je jedne nedelje otišao i ostavio je kapu ove na Aufingeru, jer su uslovi rada u sportskoj rubrici bili zaista vrlo loši i ostali su sve dok ja nisam otišao u penziju. Možda se sad malo poboljšali. Naime, mi su iznuzeli u olovu, organizacija je bila jako loša, trebalo je raditi svake subote i svake nedelje. Ja sam 20 godina radio svake subote i svake nedelje, što je jako loše za porodicu, a i za samog čovjeka. Trebali smo pravimo tabele, trebali smo da odgovaramo na telefonske pozive i tako dalje. I pošto sam ja bio dosta mutav u celoj toj stvari, ja sam kasnije bio i slab sportski novinar zato što se nisam izborio za bolje uslove, moglo se izboriti, bi se morao ja da pravim tabele, možda praviti svakom, neki honorarac i tako dalje, što su kasnije i radili pametnije od mene. Nije trebalo ja da pravim pripreme tih tabela, ja sam recimo u subotu parove, druge lige, prve lige, treće lige, to se da krilovkima koje naprave, iste napišu 400 prepodne umjesto 400 prepodne, ali budeš oprezan. Devedesetih godina bile su velike društvene promjene i društvenog uređenja i svega, jel, i politike. I prvo sam poslat na prinudni odmor, kroz neku godinu sam i otpušten i ja od 1993. godine u Novom Sadu bavim se novinarstvom, ali kao volonter. Objavljujem nešto tamo gde novine ili radiostanice ili televizijske stanice žele to da objave. Nažalost, situacija je takva da to moraš da radiš volonterski i amaterski. Za jedne novine sam morao čak i da potpisujem papir da neću tražiti honorar. Žena baš bila prisutna, moja supruga bila prisutna kad me je urednica tih novina zamolila, dođem da potpišem, kaže, pa si ti lud, što to radiš? Preko, znaš šta? Reč je o objašnjavanju starih reči vojvođanskih. Već to imam gotovo u glavi ili imam napisano, napisat ću drugčije. Pa šteta da ne bude objavljeno. To je ta moja sudbina novinarska. Inače, ne želim se na onu karijeru pravu. Bio sam na tri prave velike olimpijade, jel, u Minhenu, polovinu, u Los Angelesu i u Sarajevu, a izveštao sam i sa četiri male olimpijade, školske olimpijade, jer ja sam radio takozvane male sportove. Atletika je, recimo, kod novinara mali sport, zato što se retko dešava i što joj se ne daje veći prostor. Nikoga ne zanima, da, a ima mnogo brojeva, teško je za praćenje.
Kao novinar bili ste na olimpijskim igrama u Minhenu. Te olimpijske igre se pamti i po onom terorističkom napadu na izraelske sportiste. Da li ste vidjeli nešto od toga i kakva vas uopšte sećanja vezuju za tu olimpijadu?
Jedno jutro su nas pozvali hitno na generalnu konferenciju za štampu. Ja sam znao nemački, jel, čuo sam ga u gimnaziji. I uplašio sam se strašno da nije neki naš terorizam, jer u to doba smo se plašili, znaš, ustaša, četnika, onoga, nemam pojma. Onda sam shvatio da je Crni septembar uradio to što je uradio, igre su bile prekinute. Pre neku godinu, kad je bila godišnjica tih igara, ja ne znam ko se setio, ja sam izveštavao odatle, i napisao sam tekst da je sport pobedio, da je olimpijada pobedila, bez obzira što je to bila velika tragedija, da su igre nastavljene, jer to je ipak velika pobeda sporta i života. To sam pročito kasnije, da su Izraelci odbili obezbeđenje nemačko, odnosno to uobičajeno obezbeđenje, jer su rekli da oni imaju svoje. Ja sam se onda družio sa ovim novinarima Mađarsova, oni su opet preko ovih svojih kolega iz Pešte čuli otprilike isto to, i čuli su način na koji su teroristi došli do Daoca. Naime, oni su se ubacili u ekipu za snabdevanje, to je ogromno, to je bilo olimpijsko selo, snabdevanje mlekom, valjda, i uglavnom jedan od Izraelaca je u toku noći izašao na svež vazduh i ovi su ga zaskočili, nisu ga ubili, nego su mu naredili da ih uvede u paljinu da otvori vrata. On ih je namerno odveo u sobu gde su bili rvači, džudisti i ovi takmičari borilačkih veština, i tu je nastala borba u kojoj je jedan od terorista ubijen ili povređen, a ovde isto bilo mrtvih i ranjenih, ali su ovi ipak osvojili taj paviljon. I taj koji je ranjen, terorista ili komandos, kako hoćete, je ostao u selu, nije išao sa ovim drugima na taj aerodrom. On je, koliko se ja sećam, preživeo sve to. Kad sam prestao budem sportski novinar, sam radio za neke alternativne listove, a u jednom smo mi pokrenuli objašnjenje jezika sredine. Kad mogu, objavljujem i u knjigama i u novinama, a Boga mi imao sam i na televiziji jednu seriju, pa i čak i na radiju, objašnjavam stare, poluzaboravljene ili manje objašnjene reči sredine. Da ne kažem vojvođanskog, jel? Vojvođanskog rečnika. Tako da imam objašnjeno nekoliko stotina od ajgira do šporeta na šapurike. Ili švigara, recimo, kad smo već kod š. Mnogo ljudi zna šta je švigar, čudi me da mnogo njih i ne zna. Uglavnom, švigar je posljednji deo bića, ovog čobanskog, jel? Koji se plete od manile, to je opet jedna posebna reč, ili od kravljeg repa, svejedno, ima poslovica, na kraju švigar puca. E sad, dok sam ja to objašnjavao šta je švigar i šta su drugi delovi bića, ja sam našao u jednom od tih onih rečnika, oni kao hiljadu nepotrebnih reči, zašto puca bić? Zašto švigar puca? Švigar puca zato što probija zvučni zid. Kad zamakneš bićom i trgneš ga, on ide brže od zvuka, to je, ne znam, 330 metara, valjda, u sekundi. A to je dokazao i ispitao naučnik Ernest Mach, austrijski naučnik. Znači, švigar nabija vazduh, možete osjetiti kad povučete prsto rukama, nabija vazduh u zid i kad ga probije, puca. Volim da objašnjavam sve što je u vezi sa konjima i kočijašima, recimo. Mi kažemo kočijaški rečnik, neko psuje, jel? Onda kočijaško piće, neko pije pivo ili špricere, šta znam. Kočijašiti, to je, tako nije baš neka cenjena reč, međutim, to je jedan cenjen zanat, a dolazi od reči kočija. A kočija dolazi opet od reči koč, a koč je ime grada u Mađarskoj, koji je tamo 1580. godine imao tako dobre kolare, majstore, koji su napravili kola da su ih svi jako cenili. Prvi u tim kolima se navodno vozio kiralj Mađaš, Korvin Matija, čuveni kraj koji ima svoj podrum u Pešti, jel? Mađaš Pince, to obavezno posjetite i ja bih. E sad, ta kočija prenela se na kočijaše, pa na kočijašiti, i u Americi se, recimo, kouč zovu prevozna sredstva, autobus, old coach. Vidio sam na jednom automobilu piše old coach, znači stare kočije. Čak se i za avione kaže da su kočije.
Paor, čarda, salaš, špricer, gemišt, hosu, lepeš, hosu, nameštaj.
Da. Hosu, lepeš je kočijaško piće. To je na mađarskom znači dugi korak. To je smeša, gemišt, vina i vode, tako da ima više vode. To je osvežavajuće piće. piće osvežava, a ne goji, što bi rekla jedna reklama. Ima jako mnogo vojvodskih reči, spominjali smo kola, kočiju, zaprešna kola imaju sigurno 50 delova, a mi recimo samo u poslovicama upotrebljamo rudu, kaže nemoj da trčeš koš drebe pred rudu, i šarage. Mlađa generacija, deca sad kaže, ulazi u autobus, kaže sedećemo u šaragama, to znači sedeće na zadnjem sedištu, to su šarage, deo zaprašnih kola. Ima anegdota kako je sosa molila muža da je vodi na vašar, jel, u susedno selo, i rekla mu, kaže, sedeću u šaragama, nećete smetati tamo napred, možda pušiš i da divaneš sa komšijom. On je odbio, kaže, ne može, treba neko ostane da ne miruje stoku, treba da kuvaš ručak, kaže, sedeću u šaragama. Ne, on ode bez nje i samo što je izašao iz sela, ono se naoblači, zagrmi i udari grom u šarage i on se okre i kaže, a tako me lepo molila da je ponesem.
Hvala lepo, završamo razgovor sa našim današnjim gostom, bio je to atletičar Pavle Malešev.
Bio je ovo 367. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.